Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Официјален Париз ја поддржува Македонија на европскиот пат, но во согласност со преземените меѓународни обврски. Ова е пораката што му ја упатил францускиот председател Емануел Макрон на Христијан Мицкоски за време на средбата на маргините на самитот на Европската политичка заедница во Будимпешта минатата недела. Оваа информација е објавена на официјалната страница на Елисејската палата. Според објавата на официјален Париз, која е кратка и без многу детали, Макрон и Мицкоски, освен за евроинтеграцијата, разговарале и за продлабочување на односите меѓу Македонија и Франција. Веднаш по средбата со Макрон, Мицкоски на социјалните мрежи напиша дека со него имале отворена дискусија за одблокирање на патот на земјава кон ЕУ. Вице-премиерот Александар Николовски во петокот средбата Макрон-Мицкоски ја опиша како многу значајна.
Емануел Макрон е во моментов неспорно лидер на Европа, политичар кој што има највисока поддршка и најстабилен мандат во рамки на Европската унија од сите големи земји членки, и на конференција која што трае само еден ден да одвои толку време за се сретне со премиерот на Македонија, мислам дека многу говори за и личниот авторитет кој што го има премиерот Мицкоски и за угледот кој што го ужива Македонија.
По изјавата на номинираната еврокомесарка за проширување на Унијата Марта Кос, дека од Македонија се очекува да направи уставни измени за да ги внесе македонските бугари во преамбулата на Уставот, така како што се обврзала и како што рече ништо помалку и ништо повеќе во саботата, Мицкоски на македонските новинари им изјави дека во владата останува оптимизмот за деблокада на процесот за евроинтеграција.
Убеден сум дека во периодот кој што следи во заеднички разговори, дека конечно после 2,5 децени патот на Македонија до полноправно членство во рамките на Европската унија ќе биде широко отворен и ќе се вреднува врз основа на постигнувањата и компетенциите, а не поради билатералните праше.
Мицкоски рече дека овој оптимизам го темели и врз основа на сите средби што ги имал со државниците од други држави, но и по минато неделната средба со францускиот председател Емануел Макрон на лидерскиот самит во Будимпешта.
Покорисно е да се објавуваат вистински, суштински средби во кои што има суштински диалог, и таква беше средбата со францускиот председател. Покрај прашањата поврзани со евроинтеграцијата на нашата земја, исто така зборувавме и за меѓусебната соработка на во делот на економијата. И јас можам да кажам дека после сето ова, кога би го заокружил за помалку од 5 месеци, действата ме на порака до македонските граѓани е дека мора да не биде и ке не биде.
Токму под покровителство на францускиот председател, Македонија ја прифати преговарачката рамка во која од неа се бара да направи уставни измени поврзани со барањата на Бугарија. Ставот на Мицкоски и на владеачката коалиција е уставните измени да важат со одложено дејство, односно по ратификацијата на протоколот за членство на Македонија од страна на Бугарија, како гаранција дека Софија нема да поставува нови барања во процесот на преговорите. Во петокот и председателката Гордана Силјановска-Давкова за медиумите изрази оптимизам дека Македонија ќе ги почне преговорите со Унијата и дека тој оптимизам е реален. Таа рече дека го дели ставот на Мицкоски дека се поголем е бројот на држави што ја разбираат позицијата на Македонија и бараат решение што нема да биде на штета на нашата држава. Прашањето добива регионален карактер бидејќи застојот на македонската интеграција според председателката негативно влијае и врз државите од регионот и врз самата Унија.
Тој оптимизам можам да го наречам дека е рационален и реален оптимизм. Не секогаш го потребувам јас овој израз. Ние изразивме спремност за надминување на проблемите, не знам колку пати. Мислам дека редно е и ние да бидеме разбрани, да најдеме решение што ќе биде вин-вин, а нема да биде вин-луз, најчесто такви беа решенијата што се однесува на нас. Оно што мене ме радува е регионалниот пристап. средбите со моите колеги ми укажуваат дека и тие сега на решавањето на овој проблем се посветени и загрижени се за решението, може би колку и ние.
Премиерот вчера го искоментира инсистирањето на ДУИ за предвремени избори. Тој рече дека ДУИ со предвремени избори нема да ги реши собствените проблеми.
Мислат со предвремени избори дека ќе ги решат проблемите. Имам чувство дека за некои опозициски политичари допрва доаѓаат проблемите кои што се поврзани со големи злоупотреби кои што се правени во минатото.
Минатата недела Мицкоски, иако самиот понуди избори како одговор на Филипче да се повлече од премиерскиот мандат, рече дека изборите би биле само дополнителен трошок за државата, без да се смени резултатот. Председателот на Собранието Африм Гаши во интервју за МИА рече дека не може да предвиди кога би можеле уставните измени да се најдат на дневен ред на Собранието, ниту во каква форма. Тој рече дека во техничка смисла е се подготвено.
Собранието заедно со службите, со комисијата е подготвено во секој време кога ќе имаме предлог за уставни промени да ги ставиме на дневен ред, да почне процедурата и да заврши како што е предвидено со устав и со деловник.
И коалициониот партнер од Вреди Арбен Таравари вчера во Тетово пред новинарите изјави дека е оптимист за еднината на Македонија, но дека нема потреба и логика наскоро да се распишат нови вонредни избори. На прашањето за уставни измени Таравари одговори:
дали ќе има уставни промени, јас сум оптимист, сум кажал тоа генерално, дека се надевам дека ќе изнајдеме некакво решение за да се случат промени.
Минатата недела СДСМ објави дека е подготвена да ги измери своите сили со сегашната власт на вонредни избори. Скопје вчера се најде меѓу првите 10 најзагадени градови во светот. Според листата на IQR, воздухот е опасен за дишење, а индексот на загаденост е 153. На листата IQR, Скопје е рангирано на 6-то место во светот по Лахор во Пакистан, Њу Делхи во Индија, Багдад во Ирак, Техеран во Иран и Ташкент во Узбекистан. Докторот Ѓорѓи Карамановски од Итната медицинска помош за ТВ24 рече дека е зголемен бројот на повици од луѓе што се жалат на тешкоти и во дишењето.
Имаме зголемен број на интервенции заради симптоми со гушење, симптоми со отежното дишење. Во склоп на сите оние што ги имаме интервенции во служба за итна медицинска помош, така да последните денови имаме зголемен број на интервенции, некаде околу 90 до 100 интервенции, што е малце невообичаено за службата, бидејќи секогаш одиме некаде со оптерлика, некаде 70-80 интервенции.
Според анализите во повеќе градови, главниот фактор за загадувањето се домаќинствата што се греат со дрва или со несоодветни горива.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.